vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. I demokrati i socijalisti danas raspravljaju o mogućnostima za formiranje vlade. Istražiti mrežu jataka, poručio Bramerc vlastima u Srbiji. Povlačenje trupa biće usklađeno sa saveznicima, izjavio Land tokom iznenadne posete Afganistanu. I sutra oblačno sa kišom do 22 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete, hoće li danas biti stavljena tačka na nagađanje o budućoj koaliciji, da li će Tadić preuzeti premijersku funkciju, razgovaramo sa Vladimirom Pavićevićem sa Fakulteta političkih nauka.
Boris Tadić razmišlja zbog toga što i rezultati pokazuju da je Boris Tadić izgubio kao predsjednik, ali i kao premijer. I to zapravo Borisa Tadića smešta u jedan toliko neprijatan kontekst, da zbog toga ja mislim sada svedočimo jednoj vrsti odugovlačenja, neznanja. Kako da se sada izađe iz ove situacije?
Čućete i sociologa religije Mirka Đorđevića o tome da li se uspeh desničarskog pokreta Dveri na lokalnim izborima može dovesti u vezu sa bujenjem crkvenog konzervativizma u Čačku.
To se sigurno može dovesti u vezu, kao što postoji i jedan broj vladika u sinodu koji imaju slična konzervativna shvatanja.
Na 120 godina od rođenja Josipa Broza Tita pitali smo Kragujevčane da li se sećaju šta se slavilo 25. maja.
Danas je 25. stvarno ne mogu da se sećam.
25. maj, šta se slavilo bilo?
Dan mladosti.
Današnji datum. A 25. maj, Titov rođendan.
To je 25. maj, znači dan mladosti.
To je bio veliki dan. U to vreme sam mogao da živim, sad ne mogu ništa.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Demokratska stranka Borisa Tadića i Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića trebalo bi u ovim trenucima da na odvojenim sednicama svojih predsjedništava razmatraju mogućnosti za formiranje vlade. Beogradski mediji navode da bi lider DS-a Boris Tadić danas mogao da saopšti da li će prihvatiti zahteve da bude mandatar za sastav nove vlade Srbije. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Mary Warlick izjavila je da je u interesu Sjedinjenih Država i Srbije da se što pre formira nova vlada i da taj posao treba prepustiti strankama koje su pobedile na parlamentarnim izborima. Saradnja Srbije sa Haškim tribunalom ispunjava očekivanja u potpunosti, ali se očekuju rezultati u istrazi mreže Mladićevih pomagača, stoji u izveštaju Serža Bramerca, u koji je Tanjug ima uvid. Osim istrage Mladićevih jataka, tužilaštvo tribunala očekuje od Srbije da otkrije pomagače Gorana Hadžića. Haški tužilac je podsjetio da je Srbija prihvatila da pruži tužilaštvu sveobuhvatnu informaciju koja bi trebalo da rasvetli kako su haški begunci, uključujući Mladića i Hadžića, tako dugo izbjegavali pravdu. Vlada Kosova zatražila je od misije Ujedinjenih nacija od UNMIK-a da u roku od dve nedelje zatvori kancelariju na severu i svoje materijale i nadležnosti preda administrativnoj kancelariji Vlade Kosova, piše današnja Kohaditore. Komemoracija posvećena sećanju na žrtve zločina na Tuzlanskoj kapi i sećanju na sve civilne žrtve rata održava se u Tuzli na mestu tragedije. Na današnji dan 1995. godine granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu ubila je na Tuzlanskoj kapi 71 mladu osobu, a ranila još 124 osobe. Poslanici Hrvatske demokratske zajednice u Saboru na sednici smenili su sa mesta predsjednice poslaničkog kluba bivšu šeficu stranke i premijerku Jadranku Kosor. Umesto nješe poslaničkog kluba bit će novi predsjednik stranke Tomislav Karamarko. Prevremeno povlačenje francuskih trupa obaviće se na usklađen način i u koordinaciji sa saveznicima u NATO-u u Afganistanu, izjavio je francuski predsjednik François Hollande, koji je doputovao u iznenadnu posjetu Kabulu. Američki senat je jednoglasno doneo odluku da smanji pomoć Pakistanu za 33 miliona dolara, po milion za svaku godinu zatvora, izrečenu pakistanskom lekaru osuđenom za izdaju zbog pomaganja Američkoj centralnoj obaveštenoj agenciji da uđe u trag Osame Bin Ladenu. On je osuđen na 33 godine robije i novčanu kaznu od 3.500 dolara, američka državna sekretarka Hillary Clinton.
As I've said before,
kao što sam govorila ranije, Sjedinjene Američke Države veruju da ne postoje nikakve osnove za zadržavanje doktora Shakila Afridija. Žalimo kako činjenicu da je osuđen, tako i strogu kaznu koju je dobio.
Grupa bombaša samoubica ubila je jednog policajca i ranila 20 osoba, policajca i civila, kada je automobilom udarila u policijsku stanicu u Kajzeriju u centralnom delu Turske i počela da puca pre nego što je jedan od napadača aktivirao bombu prikačenu za svoje telo. Policija sumnja da su napadači pripadnici zabranjene radničke partije Kurdistana i da su izveli bombaški napad u panici nakon što su pre tog pobegli od policije koja je htela da ih zaustavi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rukovodstvo Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije danas odvojeno odlučuje o parlamentarnoj većini i o kandidatu za premijera. Prema najavama, sednice predsjedništva obe stranke trebalo je da počnu u 14 sati i na njima bi trebalo da bude potvrđen načelni dogovor o zajedničkom formiranju vlade od 8. maja. A lider Demokratske stranke Boris Tadić mogao bi da saopšti hoće li prihvatiti zahteve da bude premijer. Na to su ga prethodnih dana pozivali lideri socijalisti, a danas ga predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i doslovno moli da bude mandatar za sastav nove vlade. Šta Tadić toliko vaga i hoće li tokom dana biti stavljena tačka na nagađanja o budućoj koaliciji? Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Ja mislim da postoji značajna mogućnost za to, ali mislim da je ovdje sada ključno pitanje kolike su zapravo šanse da Boris Tadić postane novi premijer Srbije. I mislim da su tu tri tačke veoma zanimljive. Jedna je da ukoliko bi Tadić prihvatio da bude premijer, to zapravo ne bi predstavljalo naročito novu situaciju, budući da je on faktički i do sada bio i predsjednik i premijer. I to je uspevao da ostvari time što se poigravao vladavinom prava kao nekim sportskim rekvizitom. Postoje veoma, veoma jaki pritisci, i to pre svega te jedne svite predsjedničke, i koji sada nastoje na neki način da obezbede da ti interesi budu i dalje ostvarivani. A kao dokaz toj tvrdnji, mislim da imamo i ovaj nastup Socijalističke partije Srbije, Liberalno-demokratske partije i G17 plus, koji su se sada udružili u jedan blok i koji zapravo vrše pritisak na Borisa Tadića dodatni u odnosu na sve ono što postoji i unutar njegove stranke, kako bi prešao na poziciju premijera, a kojom će po mom sudu on samo dodatno plaćati cenu svih ovih pogrešaka koje se pre svega tiču razvoja demokratskih procesa i procedura u Srbiji.
Je li to i razlog zbog čega toliko razmišlja?
Pa ja mislim da on razmišlja zbog toga što imamo jasne rezultate ovih izbora. Ti rezultati pokazuju da Boris Tadić izgubio kao predsjednik tu trku, ali i kao premijer. I to zapravo Borisa Tadića smešta u jedan toliko neprijatan kontekst u ovoj postizbornoj atmosferi u Srbiji, da zbog toga ja mislim sada svedočimo jednoj vrsti odugovlačenja, neznanja kako da se sada izađe iz ove situacije ili makar kako da se to medijski predstavi na najbolji mogući način.
Kolike su po vama šanse formiranja velike koalicije?
Ja mislim da su šanse za formiranje velike koalicije manje nego što šanse za formiranje koalicije koja je bila dogovorena i pre drugog kruga predsjedničkih izbora, ali to ne znači da šanse za veliku koaliciju ne postoje. Postoji nekoliko nas koji smo govorili o toj mogućnosti pre i raspisivanja izbora. Znači, pre nego smo znali kada će biti tačno organizovan izbor, naravno tokom kampanje, i ja mislim da stvaranje velike koalicije ima, ta ideja ima svoje simpatizere u izvesnim krugovima, samo je moje mišljenje da to sada nije prva opcija.
Bio je ovo Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, sa njim je razgovarala Iva Martinović. O ishodu sednica predsjedništva demokrata i socijalista slušajte u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Korupcija na svim nivoima, homofobija i diskriminacija Roma neki su od najvećih problema u srpskom društvu, navodi se u godišnjem izveštaju američkog State Departmenta. U ovoj analizi kaže se da korupcija u Srbiji postoji na više nivoa vlasti, u zdravstvu, prosveti i policiji, kao i da je neefikasan sudski sistem koji se ogleda u suđenjima koja dugo traju dok vlast goni njene zvaničnike jedino ako se optužbe javno iznesu. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparency
Transparentnost Srbija izjavio je za naš radio da i ovaj izveštaj pokazuje da je korupcija u Srbiji sistemski problem i da su potrebne hitne akcije kako bi se smanjio njen uticaj u društvu.
Ta borba bi mogla da bude znatno efikasnija nego što je bila do sada i mi pretpostavke za tako nešto imamo jer većina propisa postoji i ono što nam je nedostajalo vrlo često je bilo da se oni dovedu do kraja i da se sprovedu u delo. Korupcija nije od juče, dakle, ne može se reći da nije bilo nikakvih rezultata, daleko od toga. Međutim, očigledno je da su te rezultate nedovoljni da donesu neki krupan iskorak. Sasvim sigurno da će postojati snažan pritisak i iznutra i spolje da se tu načine neke važnije promjene. Sasvim je sigurno da će Srbija pod nekom vrstom nadgledanja biti još veoma dugo, u svakom slučaju do eventualnog ulaska u Evropsku uniju.
State Department je ocenio da su diskriminacija i društveno nasilje protiv manjina u Srbiji dalje prisutni, a kao najugroženija etnička zajednica navedeni su Romi. Kao ozbiljan problem navedeno i nasilje prema LGBT populaciji. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da i ovaj izveštaj pokazuje da je potrebno da se problemi reše na nivou institucija.
Naravno da očekujemo, ja mislim da se posle svakih izbora mi nadamo da će se neke stvari promijeniti, da će novi saziv vlade u suštini neke stvari poboljšati. Dokle god ne dobijemo podršku institucija, političku volju za sistemsko rešavanje tih pitanja, bojim se da nećemo promijeniti ništa, niti što se tiče položaja ovih grupa koje su kao najugroženije identifikovane od State Departmenta, ali i po pitanju uopšte stanja ljudskih prava i nekih drugih grupa koje su također ugrožene. Ja mislim da je ono što je naša najveća boljka i dalje da mi jako deklarativno i olako prihvatamo uopšte pitanje ljudskih prava, da naši političari i institucije nisu svesni šta to zapravo jeste i da se posao ne završava donošenjem određenog zakona kojima će se kritičari ućutkati, već da implementacija onaj deo koji je možda i najteži, ali svakako najpotrebniji.
Kao dobra strana u izveštaju State Departmenta ističe se da u Srbiji ne postoje politički zatvorenici, kao i da nije bilo slučajeva nestanka osoba koji bi bili politički motivisani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izbori su aktualna tema i u Egiptu. Počelo je prebrojavanje glasova nakon dvodnevnih izbora. Muslimansko bratstvo je već proglasilo vođstvo svog kandidata Mohameda Mursija i to na osnovu procena te partije. Prenosi Sabina Čabaravdić.
13 kandidata učestvovalo na prvim slobodnim izborima u zemlji sa 50 miliona glasača. Na izborima, čiji je ishod prvi put u istoriji ove zemlje nemoguće predvidjeti, takmičili su se islamisti i sekularisti, revolucionari i pripadnici režima Hosnija Mubaraka. S obzirom da se ne očekuje natpolovična premoć niti jednog od kandidata, 16. i 17. juna biće održan i drugi krug izbora za predsjednika. Sami Anan, načelnik generalštaba Egipatske armije, nakon što je obišao birališta u Kairu, je izjavio: izbori su protekli slobodno i bez pritisaka. Ovo je isključivo odluka naroda koji prvi put u istoriji učestvuje u biranju bez ikakve prisile. Kad predsjednik bude izabran, vojno vijeće će mu predati vlast prema odredbama zakona. Na egipatskoj državnoj televiziji pojavila se izjava portparola muslimanskog bratstva Murad Muhamed Alija, koji je naveo da njihov kandidat Mohamed Mursi vodi. Odbio je međutim dati bilo kakve procjene u konkretnim brojevima. Isto javljaju regionalne egipatske televizije pozivajući se na svoje procjene sa terena. Dva glavna rivala Mursiju su Ahmed Šafik i Hamdi Sabahi, koji se bore za ulazak u drugi krug. Ukupna slika dvodnevnih izbora u Egiptu neće biti jasna još neko vrijeme, pošto nema vjerodostojnih procjena s biračkih mjesta. Iako je prebrojavanje startalo odmah nakon zatvaranja birališta u četvrtak u 21 sat po lokalnom vremenu. Ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uputila je čestitku Egiptu za prve slobodno održane predsjedničke izbore nakon Hosnija Mubaraka. Nazvala ih je istorijskim. Ovo je prekretnica na putu za demokratiju. Sa zadovoljstvom ćemo sarađivati s demokratski izabranom novom vladom Egipta, kazala je Clintonova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. I demokrati i socijalisti danas raspravljaju o mogućnostima za formiranje vlade. Istražiti mrežu jataka, poručio Bramerc vlastima u Srbiji. Povlačenje trupa bit će usklađeno sa saveznicima, izjavio Land tokom iznenadne posete Afganistanu. I sutra oblačno sa kišom do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na aktuelnosti u regionu. Umesto da oporezuje imućne, crnogorska vlada je ponovo uvela namet koji će opteretiti najširi sloj građana, a koji će mesečno plaćati po euro na svaki mobilni telefon, strujomer i kablovsku televiziju. Otvara se pitanje da li, uprkos ustavnom određenju Crne Gore kao države socijalne pravde, vlada do maksimuma iscrpljuje osiromašene građane zaradi interesa bogatih, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Zašto vlada uporno odbija progresivno oporezivanje prihoda, odnosno većih plata, zatim značajnije oporezivanje luksuza, kao i ekstra profita koji su ostvarili takozvani pobjednici tranzicije, a to je i konačno utjerivanje poreza privilegovanim biznismenima kojima se toleriše neizvršavanje ove zakonske obaveze i čiji se spisak imena već dugo najavljuje, a koji do sada ipak nije objavljen. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Milan Knežević:
udarili ste po crnogorskoj sirotini. Mislim da je vrlo važno da oporezujete bankare, privrednike i sve koji imaju platu preko 1000 evra. Prvo opomenite, počnite od vaših redova, prvo opomenite premijera da nije uputno, da nije fino u jeku ekonomske krize dok vi razmišljate o povećanju dažbina da od računa poreskih obveznika kupuje bokserice ili da kupuje donji veš po evropskim prestonicama. Niti je fino da ministar Roćen jede pekinšku patku u Madridu, niti je fino da ova zamjenica njegova koja će biti ambasador u Njemačkoj potroši 500 ili 600 evra na Martel u Parizu za jednu noć, a vamo planirate da nama oporezujete, da nas oporezujete na način što ćete oporezovati mobilne telefone, električna brojila i kablovsku televiziju. Znači, počnite iz vaših redova.
Domaći mediji su se uoči usvajanja rebalansa budžeta bavili računicom prema kojoj bi dodatno oporezivanje praznih stanova i vikendica dopunilo budžet značajnom sumom. Naime, prema zvaničnim podacima Monstata, u Crnoj Gori ima više od 120.000 vikendica i stanova u kojima niko ne stanuje. Trenutno se na njih plaća porez od 0,1% vrijednosti. Portal Analitika izračunao da bi se ove stope mogle višestruko uvećati, čime bi se dobilo novih 18 miliona u budžetu. Poslanik opozicione Nove Srpske Demokratije Radojica Živković je, rekavši da vlast štiti privilegovane pojedince, iznio i konkretne prijedloge.
Prevashodno oporezivanje, veliki poreski dug koji se oprašta takozvanim tajkunima, ima 185 miliona evra nenaplaćenog duga, samo da se naplati deveti dio toga, zakrpili bi sve rupu u budžetu, a oni pribjegavaju nepopularnim mjerama, odnosno zahvataju iz džepa oni koji niko ni za što ne pita. To odlučuje sve rukovodstvo Demokratske partije socijalista i Milo Đukanović lično. Mislim da štiti svoje kumove, svoju porodicu, a oni su po mom mišljenju najveći dužnici poreski Crne Gore. I oni bi trebali da vrate novac koji su nezakonito zaradili prilikom privatizacije, iznijeli ga u strane banke.
Razlog za uvođenje novih opterećenja najširem sloju građana je dodatno pogoršanje generalno loše ekonomsko-socijalne situacije zbog galopirajućeg rasta javnog duga koji se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. praktično duplirao, te sada iznosi 1,5 milijardu eura, i to sa tendencijom daljeg rasta, čemu su najviše doprinijele državne garancije pojedinim privatnim industrijskim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Tako je u Crnoj Gori, a upravo objavljeni izveštaj Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu ukazuje na zabrinjavajući porast političkih tenzija. Pravosuđe je opterećeno političkim pritiscima i suočeno sa finansijskim problemima, pa suočeni zastoj u procesuiranju započetih slučajeva. Ne poštuju se ljudska prava manjina, povratnika, žrtava ratnih zločina, te malo onih koji u Bosni i Hercegovini danas na neki način nisu diskriminisani, javlja Žana Kovačević.
Tokom 2011. godine u Bosni i Hercegovini uočen je porast nacionalističke i separatističke retorike, a tokom cijele godine slavile su institucije na državnom nivou. Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini radi sa velikim zastojem u otvorenim slučajevima ratnih zločina, a napredak je ometan i političkim preprekama da se poboljša regionalna saradnja, navodi se u posljednjem izvještaju Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu. Ugrožena su prava žrtava ratnih zločina i tortura, izbjeglih i raseljenih te manjina u Bosni i Hercegovini, jer još uvijek nije provedena presuda Sejdić Finci. Iste ovakve ocjene stanja u Bosni i Hercegovini dao je u svom posljednjem izvještaju i Helsinški komitet za ljudska prava BiH, kaže njegova predsjednica Vera Jovanović.
Politička situacija jeste zabrinjavajuća, jako kasno dobili vlast, zbog toga reforme jako slabo idu i vidimo da i nakon formiranja vlasti na državnom nivou nemamo rezultate koje smo očekivali, dakle još uvijek kaskamo i u političkom i u ekonomskom i svakom drugom smislu za zemljama u regionu.
Amnesty International dalje ocjenjuje da je provođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina kasnilo prvenstveno zbog nedostatka političke i financijske podrške. Također vlasti nisu uspjele da obezbjede sveobuhvatan program reparacije za žrtve ratnih zločina. S ovakvom ocjenom slaže se i predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla Vehid Šehić, koji naglašava da je sasvim očigledno da se vrši pritisak na pravosudne institucije u zemlji, što ih onemogućava da efikasno rade.
Sudovi u BiH ne mogu raditi u jednom normalnom ambijentu, jer nažalost još uvijek se ne gleda na ratne zločince kao ratne zločince iza kojih ne smije niko stati. Mi još uvijek retorički da za kažnjavanje ratnih zločina, ali kada bude neko iz njihovih osumnjičen za ratni zločin, onda vidimo da i političari, zakonodavna vlast se miješa i vrši pritisak na pravosudne organe.
Ovako haotično stanje u zemlji moglo se i očekivati, jer je sve manje tema oko kojih se BiH političari mogu dogovoriti, a pokazuje to i višemjesečna polemika oko državnog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve decenije od početka rata u BiH, kako vidimo prošlost, a kako jedni druge. Naziv je panel diskusije koji je održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju u okviru 6. festivala Dani Sarajeva u Beogradu. Diskusije je prethodila premijerna projekcija dokumentarnog filma Sarajevske ruže, Teror u 12 slika, agencije Sens. Više detalja od Zvijezdana Živkovića.
Jednosatni film prikazuje potresne snimke zločina nasumičnog ubijanja građana i njihove patnje tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva, kao i svjedočenja Sarajlija na suđenjima ratnim zločincima u Haškom tribunalu. Ovaj dokumentarac iskoristio je samo dio materijala iz arhive suda u Hagu, koji su neprocjenjivi za proces suočavanja s prošlošću, kaže novinar agencije Sens Nemanja Stjepanović.
Mislim da se premalo tog materijala prosto koristi. To je odluka pre svega uređivačkih politika u regionu i dok sam gledao ovaj film razmišljam da li bi on mogao da bude pušten na RTS-u. Verovatno bi mogao, ali to bi sad trebalo da se pokrene cela kampanja lobiranja gdje smo 20 godina nakon rata, verovatno tamo gdje smo bili pre 19. Čini mi se da je to sve zbog odluke da se ne kaže šta je zapravo bila istina o prošlim ratovima.
O nedavnoj 20-godišnjici opsade Sarajeva, koja je uključivala i performans Sarajevska crvena linija, srbijanski mediji su izvještavali činjenično, kaže novinarka sarajevskog magazina Dani Dženana Karup Druško.
Po prvi put nisu bili obojeni. Ja sam duše gledala RTS, dok recimo u Banju Luci mi smo i taj dan slušali izjave kako genocid nije bio, kako nisu počinjeni ratni zločini, kako opsada Sarajeva nije bila. Dakle, i dalje imamo tu jednu negaciju. Nisu ljudi svi obrazovani, ne čitaju ljudi, ne istražuju. Njihovo razmišljanje je direktna posljedica politike.
Predstavnici sedme sile u Srbiji su sa poricanja ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida prešli u fazu relativizacije svega što se 90-ih desilo u Bosni i Hercegovini, a što je u skladu sa vladajućom politikom pomirenja u Srbiji, navodi predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić. On smatra da su mediji u Srbiji o 20-godišnjici opsade Sarajeva izvještavali nepotpuno.
Sve smo pročitali, koliko ljudi je poginulo, koliko je među njima djece bilo, ali samo nisam pročitali ko je doživjelo okupirao to Sarajevo. Čitava priča oko Sarajeva u Srbiji će se još jako dugo gurati po tepih na načine koji se zovu sofisticiranim, kao što se danas zove medijska cenzura sofisticira. Zato što imaoci moći i vlasti, pre svega ekonomske moći, su oni ljudi koji su se obogatili na ratu. Srbijom vladaju ljudi koji su se obogatili na opsadi Sarajeva, tačka. Da li ti ljudi imaju interes da ikada taj background izostavljeni ne bude više izostavljen? Naravno da nemaju taj interes.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U novoizgrađenoj crkvi u Loznici nadomak Čačka na imanju čačanskog biznismena Miloja Stevanovića, poznatije kao Grešni Miloje, počele su da se okupljaju pristalice rašnjenog vladike Raško-Prizrenskog Artemija koji je osveštao novu bogomolju. Istovremeno, sestrinstvo manastira Vaznesenje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri javno je pred prisutnim vernicima objavilo da se odriče srpskog patrijarha Irineja i da prelazi pod upravu sadašnjeg monaha Artemija, zabeležio Vladimir Nikitović.
U novoizgrađenoj crkvi od Čačka, udaljenoj svega nekoliko kilometara, svakodnevno su počela da se održavaju bogosluženja, a rečeno je i da će bogomolja biti otvorena i za sve verske obrede poput krštenja ili venčanja. Pored crkve na imanju u Loznici uskoro će nići i manastirski kompleks od 740 kvadratnih metara i tri nivoa sa 40 kelija u kojima će živeti monaštvo blisko raščinjenom vladici Artemiju. Jedan od monaha rekao nam je da je za sve zaslužan Miloje Stevanović, poznati kao Grešni Miloje.
Ovdje je došlo preko 1000 vernika iz cele naše zemlje da obeleže ovaj dan otvaranje jedne nove bogomolje, nove crkve.
Čačanski privrednik Miloje Stevanović izopšten je pre godinu dana iz Srpske pravoslavne crkve odlukom Velikog crkvenog suda zbog, kako je tada navedeno, primanja na imanje odbeglih monaha koji su podržavali vladiku Artemija, kao i osnivanja monaškog opštežića na privatnom imanju bez blagoslova nadležnog arhijereja. Na ovaj način on je postao jedini koji je isključen iz Saveza komunista Jugoslavije i Srpske pravoslavne crkve. O svom izopštenju on kaže:
narod će saznati istinu pre ili kasnije. Što god više budu pokušali istinu da zakopaju, ona će sve sjajnija vaskrsavati.
U čačanskoj parohiji Žičke eparhije, kao da nisu preterano uzbuđeni što je na svega nekoliko kilometara od centra grada, nikla svojevrsna bogomolja u kojoj će se, po svemu sudeći, okupljati pripadnici ultrakonzervativnog krila Srpske pravoslavne crkve. Starešina crkvene opštine Čačak, Saša Jolović, kaže da ne želi da komentariše postupke niti građevinske poduhvate nekoga ko nije član Srpske pravoslavne crkve.
To ne može da bude bogomolja dok priznati episkop eparhije Žičke ne blagoslovi i ne osvešta. A sve ono što liči na bogomolju, to ne znam, to govori onima koje prave i to je njihova opšta stvar i privatna stvar, to nema nikakve veze sa crkvom.
Sociolog religije Mirko Đorđević naglašava da se veliki uspeh pokreta Dveri na lokalnim izborima u Čačku može dovesti u vezu sa bujanjem crkvenog konzervativizma, čija je personifikacija Grešni Miloje.
To se sigurno može dovesti u vezu, pa iako ta veza ne može javno eksplicitno da se dokazuje, ona postoji, kao što postoji i jedan broj vladika u sinodu koji imaju slična konzervativna shvatanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 120 godina od rođenja Josipa Broza Tita. Polaganjem venaca i štafeta na njegov grob u kući cveća u Beogradu i drugim zemljama bivše Jugoslavije obeležit će se 25. maj, nekadašnji dan mladosti. Pitali smo Kragujevčane da li se sećaju šta se slavilo 25. maja.
Danas je 25. stvarno ne mogu da se sve.
25. maj, šta se slavilo bivše?
Dan mladosti.
Današnji datum. Ma 25. maj, Titov rođendan.
To je 25. maj, znači dan mladosti u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Da li se sećate šta se nekada na današnji dan slavilo?
Kako da ne, dan mladosti.
Na što se vreme asocira?
Pa na mladosti, na lepa vremena.
Jutre znam da je bio spasodan, ne znam danas.
A 25. maj?
To je bio dan mladosti, onda Titov rođendan kao navodno.
To je bio veliki dan. Pravio sam kuću, vozio sam nova kola, išao sam u kafanu na ispraćaj, na svadbu. U to vreme sam mogao da živim, sad ne mogu ništa. Sa penzijom od 10-12 hiljada ne može da se živi. Deca nezapošljena, dva sina imam, ne rade nigde. Ja od penzije i žena izdržavamo sinove i snaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I demokrati i socijalisti danas raspravljaju o mogućnostima za formiranje vlade i istražiti mrežu jataka, poručio Bramers vlastima u Srbiji. Povlačenje trupa biće usklađeno sa saveznicima, izjavio Land tokom iznenadne posete Afganistanu i sutra oblačno sa kišom do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.